Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Sem tal-Missir u tal-Iben u tal-Spiritu Santu il-mulej ma'kom. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-mistera qaddisa. Illum l-abbatini hekk m'għadniex insejħulhom ta' abbatini, imma insejħulhom ukoll ministranti. Ġejjem il-kelma ministru jew ministeru. Il-ministeru illi tfisser taqdi, il-servi. Għax il-rwol tal-abbatini huwa dak illi jaqdu l-artal, jaqdu l-istaċerdot, jaqdu fil-liturġija, u propju dak il-lum illi qed nagħmlu il-dawn is-seba' tit-tfal illi ħajamlu il-vestitura tagħhom hekk għalkemm ilhom jilbsu issa ftit żmien mhux ħażin. Imma dawn illum qed nagħtuhom dik l-importanza. Qed nagħtuhom dik l-importanza ta' ministranti għaddejja tal-artal. U għalhekk nitolbu għalihom, ta' nitolbu għalihom hekk biex il-mulej jkomplu jsedda hekk anke din il-ħajra illi jaqdu. Kemm sabiħa, illi naqdu l-xurxin, illi naqdu l-artal, illi naqdu l-mulej, illi naqdu l-familji tagħna wkoll. Fil-waqt li niftakru wkoll fit-talb tagħna fir-ruħ ta' Toni Vella. Ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għemil u billi ħallejt mirijieti. ħtijatijaj, bl-akbar ħtijatijaj. Għalhekk kien nitlob l-Imqatsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha, u lilkom ħuti biex titolbu għalina lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u wassalna fil-ħajja ta' dej. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żożija mġedda ta' ruħu. Biex kif inti sebbaħtna u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tar-adozzjoni, Ekku kol b'qalbna qawija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmin mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu sidna li walla u li miegħek jgħix u jisaltan, fl-imkiema l-Ispirtu Santu, għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, il-folla tal-Filippin qamet kontra Pawlu u Sila. Il-maġistrati ċartulhom ħwejjithom u ordnaw li jsawtuhom bil-bsaten. Wara li tawhom xeba sewwa tefuhom il-ħabs u taw ordni lill-assis biex iħarishom tajjeb. Kif irċiev ordni bħal din, l-assis tefaħħom il-ħabs. Il-ġewanet u qafilhom saqajja f'ċieb tal-injam. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl, Pawlu u Sila bdew jitolbu jfaħru l-Alla bl-innijiet u l-ħabsin nisimgħuhom. F'daqqa waħda sar terremot kbir l-issisin tal-ħabs teżżu. Minnu fih il-bibin kollha nfetħu beraħ u nħall l-irbit ta' kulħadd. Kif l-assis tinbaħ ura l-bibin tal-ħabs miftuħa beraħ, silet is-sejf u kien se jneħħi ħajtu bdeħ għax stħajjel li l-ħabsin kienu ħarbu. Imma Pawlu għajad bil-ħajnoli u qallu tagħmel ebda ħsara lilek innifsek għax aħna l-koll hawn. L-assis talab id-dawl, daħal jiġri u mrier bil-biżanġ tgħid f'riġlejn Pawlu u Sila. Imbagħad ħariġhom barra u qalilhom: Sinjuri, x'għandi nagħmel biex insalva? Huma weġbuh: Emmen fil-Mulej Ġesu u s-salva int u l-familja tiegħek. U ħabbrulu l-kelma tal-Mulej lilu u lil dawk kollha li kienu f'daru. Dak il-ħin stess bil-lejl l-assis ħadhom miegħu. Ħaslulhom il-ġrieħi u bla telf ta' żmien tammetu u nisu kollha. Imbagħad tellaħħom id-dar tiegħu, għamlilhom mejda u feraħ man-nies kollha ta' daru talli kien hemmen falla. Il-kelma tal-Mulej. Salm sponsorjali. Mulej, il-lemnija tiegħek is-salvani. Ir-rodlok ħajr Mulej b'qalbi kollha. Għaliex inti smajt kliem fommi. Qudiem l-Alla rridna li nagħnilek b'wiċċi fl-art nixtieħed qudiem is-santwarju tiegħek flimkien. Irrodlok ħajra t-tiba u l-fedeltà tiegħek. Għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek inti weġibni. Kattarli l-qawwa f'ruħi flimkien. Il-lemnija tiegħek is-salvani. Il-Mulej iżhom kelmtu miegħi. It-tiba tiegħek Mulej tibqa' għal dejjem la titlaqx emil idejk flimkien. Nibatilkom l-spirtu tal-verità jgħid il-Mulej u jwassalkom għall-verità kollha.
Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesù qal id-dixxipli tiegħu: issa sejjer għand dak li batni u ħadd minnkom ma jistaqsini fejn sejjer. Imma xedtilkom dan, qalbkom intli tbinniket. Madankollu ngħidilkom is-sewwa jaqblilkom li nammur, għaliex hekk m'ammurx id-difensur ma jiġix għandkom. imma jekk hemm mur nibagħtulkom. U meta huwa jiġi juri lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub, il-ġustizzja u l-ġudizzju. Id-dnub filli huma ma jemnux fih, il-ġustizzja filli jien se jrant il-missier u li jintom minnhom se trawni jiżjed, il-ġudizzju filli l-prinċep ta' din id-dinja huwa ġa kkundannat. Il-kelma tal-mulej. Jien naħseb illi Santa Tnejn daħħalni patri, daħħalni abbat żgur, żgur hu kien. Niftakar kont għadni żgħirek, kont qiegħed formwan niftakar. U kien it-13 ta' Ġunju niftakar meta r-raba taħna kulħadd kien mur għall-ħobża, mhux għal Santa Tnejn mur tal-ħobża. U kulħadd mur għall-ħobża ta' Santa Tnejn. U niftakar qatt fil-bank ta' warek fejjoq Giuseppe jara. Qattem wara. U kien niftakar kien hemm grupp tal-abbatini u daw kienu jodak żmien kienu joħorġu quddiem l-artal u jgħidu talba tal-vokazzjonijiet. U niftakar kien hemm Patri Gian Giuseppe alla jafirlu, ħansab ħafna minnkom forsi jafuh dak li kien irranġa l-Knisja, għamel l-irħam, għamel l-artal, għamel l-ambone, kollox u kien għamel u kien miet miskin b'inċident tal-karozza. Kien baqa' diħel ġo ħarblu, dak iż-żmien kont imsifer jien, kont qed istudjadni, u kien miet miskin xi ġimgħa wara niftakar. U rani hekk, jgħidlek ħanibha talih dat-tifel. U rani ftaħ ħarbank hemm. U dħalt fis-sagristija niftakar u għalli trid taqra talba ma dawn qed lumax nagħmel. Għalli tittilbes abbot u tlu xabboti u qed luba taras qedlu. Qedlu sena ddieħel issa, mhux issa. Insomma, tlaqt fejn kont, ħadd il-ħobża u mort. U vera, għax is-sena ta' wara, arġajt mort tal-ħobża. U minn dakinhar issir deċidejt hekk qed issa nsir abbati u nibda għalkemm. Ma tan saddatta bħala abbati, keċċewni darba niftakar għax qalu sraqt martell. Dak iż-żmien kienu qed jaħdmu l-ambone tal-Knisja kien ta' linjam dak iż-żmien u tat-tfalli aħna konna nkunu fil-ħol fuq u kienu kun hemm l-għodda sa mhux vera ta' ma sraqna xejn. Imma waħdu fina li sraqna xi għodda minn ġol kunvent insomma u tlaqna ma marniex iktar li hemmhekk niftakar. Darba minnhom ukoll tlaqt marxti mur iktar niftakar ħatafna ħatfal Patri Gian Giuseppe alla jaħfirlu ħirġin bl-akkulta niftakar u għajja tajta miejta u jien nikpi u nikpi u marix noħroġ mis-sagristija u jien buttani biex noħroġ u jien marix noħroġ u l-qoddisa f'sipposti f'sitta u nofs qabel sema jiskom ħarġiġ mħabba fija. Imma mbagħad iddeċidejt ġifieri, mbagħad iddeċidejt u bqajt u ġvera. Intom tafu l-istorja ta' Samuel, l-istorja ta' Samuel tal-Iskrittura, l-istorja hekk tirrakonta fatt ħelu hekk. Meta ommu Anna, illi ma kellix tfal dak iż-żmien, u kienet titlob illi jkollha dan it-tifel. U kienet mur it-tempju, u l-qassis kien jara eli, u kien jgħidla kemm ħaddhom fis-sakra inti, u kemm ħaddhom titlob. U wara li kellha dan it-tifel, Samuel, qalet jiena wett l-Alla li dat tifel meta jitwieled u jikber, nagħtih lit-tempju, għas-servizz tat-tempju. U marret bih insomma għandieli tafu naħseb l-istorja. U qaltu jien għal dan it-tifel kont nitlob biex meta jikber ikun għas-servizz tat-tempju. U jiena hekk inqabbel dil-istorja ma daw it-tfal. ma daw it-tfal, mux ma daw besta, ma daw it, u ma daw il-qedu warajja, ma labbatina kolla. Illa liġ, għalla u koll sejħlom, mux kull-ħat sejjaħ illi kun abbati, mux kull-ħat. Imma għal-daw sejħlom, jisu għazilom minn fost ħattijħor. Biex dawn ikunu għas-servizz tiegħu, kemm isabiħa, kemm isabiħa illi dawn it-tfal jagħtu dan is-servizz. U sabiħa hi illi l-ġenituri qed joffruhom bħal moffrijiet lil Samuel ommu Anna lil Samuel fit-tempju, hekk ukoll daw il-ġenituri llum qegħdin joffru lit-tfal tagħhom propju għas-servizz tal-artar. Jiena marriċ indhom ħafna, dax illum għandna ħafna attivitajiet. Imma hekk ngħidlhom l-ewwel nett. Ngħidlhom għamlu kuraġġ, għax illum hija grazzja. Illi tkun abbati hija grazzja. Forsi fl-antik kulħadd kien ikun abbati. Imma illum hija grazzja. L-ewwel nett tant għandhom impenji tfal tagħna llum, tant għandhom affarijiet u tant għandhom xi jagħmlu vera. Il-ħafna drabi tkun diffiċli anke biex jiġu jisimgħu qudiesa, biex jiġu jgħinu qudiesa. U bis-sagrifiċċju li jagħmlu jagħtu glorja lil Alla, ngħid isma' jiena qed nagħmel sagrifiċċju biex nagħti glorja lil Alla, biex inservi lil Alla, biex inservi lil artal. U jiena dak ngħidlkom il-ġenituri, grazzi talli qegħdin toffru lit-tfal tagħkom hawnhekk illum u grazzi li offrejtu lil dawn it-tfal kollha. Biex jagħtu s-servizz lill-artal u lill-Knisja. U żgur il-mulej mhux ħajħallikom mingħajr rikompensa mingħajr ħlaqas, żgur. Għax żgur li daw it-tfal huma ħafna għal qalb ta' Ġesù, żgur. Huma ħafna għal qalb ta' Ġesù. Għalhekk kienna dak nawguralhom ta' daw it-tfal illum ħajibdew dan is-servizz tagħhom l-ewwel darba. Ħallibsuhom l-ewwel darba, ħa nagħtuhom importanza apposta nagħmlu għad il-biċċa xogħol aħna ta' biex nagħtuhom importanza. Għal grazzja tal għandna grupp sabiħ kif qegħdin taraw dejjem għandna grupp sabiħ ta' tfal, ta' abbatini, illi jagħmlu biex ngħidu hekk mhux servizz fuq l-art tal-biss ta', imma dak li konna bżonn jagħmlu ħdan. U fi żmien lejt, u fi żmien il-miliet, u fi żmien il-festi. Għalhekk kienha dak ta' nixtieq l-ewwel qed nawguralhom it-tfal il-ġodda l-abbatin il-ġodda. Biex jibqgħu qrib ta' Ġesù, biex jibqgħu ħbieb ta' Ġesù, dak l-importanti dan, illi jiena nibqa' ħabib ta' Ġesù, nibqa' ħabib ta' Alla. U anke l-ġenituri illi jinkoraġġuhom ukoll biex jagħtu dan is-servizz mill-aħjar li jistgħu, bid-diffikultajiet li jgħu ta' għaliex illum mhux faċli bħal metilkom. Hemm ħafna diffikultajiet. Imma mill-aħjar li jistgħu jippruvaw jagħtu lil uliedhom dan l-impenn biex ngħidu hekk biex ikunu jistgħu jagħtu dan is-servizz. Grazzi ħafna il-ġenituri, grazzi ħafna lill-abbatini l-ġodda, grazzi ħafna wkoll anke lill-abbatini wkoll lilhom jagħtu servizz hawnhekk. Issa aħna ngħaddu għall-ċeremonja żgħira ta'. Dija ċeremonja li peress illi il-ġenituri offrew it-tfal tagħhom biex jagħtu s-servizz, jiena mhux ħallibshom jien it-tfal, imma ħajlibsuhom il-ġenituri stess. Illa għaliex huma qed joffru t-tifel, huma qed joffru t-tifla tagħhom biex tagħti servizz lill-artal. Għalhekk issa jiena ħadd nsejjaħ grupp tal-abbatina, familja biex issa jitrew hawnhekk ukoll ħalli l-ewwel nett nagħmlu talba żgħira u għandna xi żewġ mistoqsijietek ukoll u l-wiela tal-abbatini u anke tal-ġenituri. U mbagħad nagħtu bidu hekk għal din il-vestizzjoni. Mela, l-ewwel ma ħanamlu huwa waħda mill-ġenituri ħatitla fuq l-artal u tagħmel wieda f'isem l-ommijiet u l-missirijiet tal-abbatini tagħna Jeżeli ġenituri, intom għaraftu s-sejħa tal-grazzja illi ġiet mogħtija lil-ulidkom u aċċettajtu illi dawn li jsiru abbatini ta' din il-Knisja Franġiskana bħala ħbieb intimi ta' Ġesù. Tafu sewwa li ma huma d-dmirijiet li tħaltu għalihom illum tifhmu l-qdusija ta' din l-offerta li llum qegħdin tagħmlu lil-ulidkom. Twiedu li taqduhom bil-fedeltà għall-imħabba ta' ulidkom tal-Knisja u ta' Alla.
Aħna aċċettajna bil-qalb li ulidna jkunu abbatini u nafu li rridu ngħinuhom bl-eżempju ta' ħajja tajba u speċjalment bit-talb flimkien mal-familja. Aħna għandna nħeġġu fihom imħabba akbar lejn Alla u lejn il-Knisja. Irridu nislu f'qalbhom imħabba lejn sħabhom u lejn it-tfal kollha. Irridu narmuhom iħobbu u jgħinu bil-qalb lil dawk kollha li huma fil-bżonn. Inwiedu li nibatuhom regolarment għas-servizz tagħhom f'dil Knisja u għall-laqgħat ta' formazzjoni li jkollhom u li nnislu fihom rispett xieraq lejn dan il-post qaddis. Aħna nifhmu li qegħdin nagħmlu dan din l-offerta ta' wliedna lil Alla u lil Knisja għall-qadi tal-għar tal-imqaddes. Lesti li nkomplu sal-aħħar din l-offerta ta' wliedna jekk Alla jogħġbu jsejħlhom biex jaqduh fil-Knisja bħala saċerdoti u reliġjużi. Nafu li f'dan kollu rridu nikkoperaw f'kollox mad-diretturi tagħhom għall-formazzjoni sħiħa tagħhom. Għalhekk bil-għajnuna ta' Alla nwiedu qudiemek u qudiem wliedna stess li nkomplu dawn id-dmirijiet tagħna f'fedeltà u mill-aħjar li nistgħu.
Il-muli Alla jilqad l-offerta tagħkom, isaħħaħkom fil-femijiet qaddisa tagħkom u jgħinkom bil-barka tiegħu. Issa wkoll wieħed mill-abbatini tħaj jagħmel ukoll il-wedi tiegħu insejħel Nilja sta, illi f'isem sħabu issa ħaj jagħmel ukoll il-wedi tiegħu. Eżi tfal, il-ġenituri tagħkom wiegħdu illi jgħinukom b'kull mod biex intom tkunu abbatini tajba, ħbieb l-aktar eżiz ta' Ġesù, tafu sewwa għaliex qegħdinhaw madwar l-artal.
Aħna qegħdinqgħu għax nixtiequ b'qalbna kollha li nkunu abbatini ta' din il-Knisja Franġiskana.
Eżi tfal, tafu x'inhuma d-dmirijiet tagħkom bħala abbatini.
Aħna rridu nsiru ħbieb ta' Ġesù, għalhekk nafu li rridu wettqu dawn id-dmirijiet tagħna. Inkunu tfal tajba u ta' eżempju tajjeb għal tfal oħra. Ngħinu bl-imħabba u bil-ġenerożità lil dawk fil-bżonn. Niġu għall-laqgħat tal-formazzjoni tagħna u għall-funzjonijiet. Nagħmlu dejjem u kif jixraq l-servizz tal-artal bl-ikbar attenzjoni u rispett.
Twiedu wkoll li twettqu sewwa u dejjem daw id-dmirijiet tagħkom li għandkom kemm semmejtu bl-imħabba u bil-qdusija.
Iva, inwiedu bl-għajnuna ta' Alla tal-ġenituri tagħna u tad-diretturi tal-abbatini ta' dawn ta' din il-Knisja aħna nagħmlu kull ma nistgħu biex naqdu sew u dejjem id-dmirijiet tagħna bl-imħabba u bil-qdusija.
Jilqa' l-mulej Alla x-xewwa qaddisa tagħkom. Sidna Marija tal-Anġli, l-Anġli Kustodja u l-Qaddisin kollha protetturi tagħkom flimkien ma' San Franġisku Sant'Antnin. Jgħinukom tkunu abbatina qaddisa ħbieb ta' Ġesù, jiena nilqakom bħala abbatini f'din il-Knisja Franġiskana fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Issa qabel ma nibdew il-vestizzjoni ħambilek il-ħwejjeġ tagħhom, it-tfal huma issa il-ħwejjeġ ħajkunu għas-servizz tal-artal, allura għandhom iġu mbirka qabel ma jibdew jilbsuhom. Issa nqumu bil-wifqa. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Il-mulej magħkom. nitolbu. U għalla inti tqaddes kollox bil-kelma tiegħek, xerret il-barka tiegħek fuq daw il-ħwejjeġ qaddisa u għamel. Illi dawk li jilbsuhom ikunu jixilqilhom din l-libsa mbirka. Għaliex huma wkoll qed joffru ruhom għas-servizz lilek fil-qadi tal-artali mqaddes. Sabiex bl-imħabba u bil-qdusija jgħinu l-poplu ta' Alla waqt iċ-ċelebrazzjoni liturġika mqazza bi Kristu Sidna. Mela, s-għod bl-eda. Essal dan sejjaħ familja jina biex il-ġenituri fuq l-artal il-libsu l-tifla jew il-tifel taħħom. Nsejjaħ l-alana u l-mamuddedi jitlawaw fuq ta. Jumela. Aziza Alana, inti lbist il-libsa għall-imħabba tal-Alla u tgħallimt ħataqdi lil-Ġesu madwar l-artal fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Inseħ il-Franċesko u l-mamuddedi wkoll kif titla' in-nanna jew tzija tista' titla' wkoll ta'. Hija fin-nofsi. Għat fil-nofs, id-dedi għatina għal-ħora, għarrajt. Ħajja, jitla sabi jitla. Aziz Franċesko lbist il-libs għall-imħabba tal-Alla u tal-lim taqdi lil-Ġesu madwar l-artal fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Mela, insejjaħ il-nili jasu l-familja tiegħu ħajtlaw fuq l-artal. Ħall il-mami tlibsu. Inti għadha tlibsek il-mami fil-ħodu qabel l-iskola? Jew le. Tilbes inti jew. Aziz Nilias, inti lbist il-libs għall-imħabba tal-Alla, tal-li maqdi l-Ġesu madwar l-artal imqaddes fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Insejjaħ l-żewġ taħwa s-sadan, fl-imkien, Itlaw waħda u flimkien ħamda oċ itlaw u nizan. Il-ġej kull mejzin. Iwa. Eżis Jake u Mason intom il-bistu d-libs għal-imħabba talla tal-mu waqdu l-ġesu madwar tal-imqaddes fl-isem tal-missir u tal-iben u tal-spirtu s-santu Amen Eliza Aziza Eliza, inti lbis l-libs għall-imħabba talla, tal-imqaddi l-ġesu madwar l-ar tal-imqaddes, fl-isem tal-missir u tal-iben u tal-ispirtu s-santu. Amen. U l-anġlu ċellinu, Maraja, għatibqalek t-anġlu, inti hej. Aziza Maraja, inti lbis l-libs għall-imħabba talla, tal-imqaddi l-ġesu madwar l-ar tal-imqaddis, fl-isem tal-missir u tal-iben u tal-ispirtu s-santu. Amen. Natuhom ċabċiba kbira. Sal-waqt l-offertorju għal-waqt l-proċessjoni tal-offerti ħajinżlu membru minn kull familja li għamlu għandhom it-tfal għal-vestizzjoni jistgħu jippreparaw ukoll, jistgħu marru hemm isfel. Nqumu bil-wifqa wkoll. Nerqsu bil-fiduċja lejn il-Missier u nitolbuh jibatilna l-ispirtu tal-verità biex iwassalna għal-verità sħiħa u ntennu xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu Santu. Biex l-Ispirtu jagħti qawwa l-Knisja fil-ġlida kontra l-gideb tax-xitan nitolbu. Biex is-soċjetà tiġi mħarsa mill-kriminalità u fl-istess ħin issir ġustizzja ma' min jiżbalija nitolbu. Biex l-Ispirtu jifarraġ il dawk li għaddej minn problemi u ġieħ tal-qalb nitolbu. Biex imqawim mill-Ispirtu tal-verità nifilħu nifqu l-ħażen u naħarbu d-dnub nitolbu. Qaddes missier bil-faraġ tal-Ispirtu tiegħek biex nobdu lill-ibnek Ġesu ħalli imsofijin bid-demm niksbu l-grazzja u s-slim bil-kotra bi Kristu Sidna. Salabbatin il-ġodda jistgħu jitlgħu fuq l-artal, da? Ħalli jkomplu jagħtu servizz, da? Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li daw il-misteri tal-ej tqanqluna dejjem ħalli nrodulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina l-għajn tal-ferħ bla tmiem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna l-fuq. Nizuħħajr lil-mulej għallatana. sewa u xira tassew mulej tajjepu taġita s-salvazzjoni tana li dejjem u kullum kien nistqarru l-glorja tijek. Iżda b'ferħa kbar inxandru għafdan iż-żmien li fih ġi s-sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-ejt tana. U qerret il-ħażen tana tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien li kien iġġarraf u reġa' tana l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dal-ferħ tal-ejt imxerret ma' kullimkien fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bilgħina. U l-qawwiet tas-sema mas-sedat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda ikantawlek. Għaddis ta' sew int mulej inti lajn ta' kull qudusija għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien se jingħata biex minn rajħ ħebati ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam, taħli d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġa ratt il-ħajr taħli d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Sidi Ġesu
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nrodulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk miċċokont tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fil-mħabba flimkien mal-Papa Franġisku ma l-isqof tana Mario ma l-ministri tijek kolla. Ftakar u koll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kolla. Daħħalhom qoddiemek fid-dawl tas-sebħ tijek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina u koll il-wirt tal-ħajja tal-ejjem. Flimkien ma l-Verġni imqazza u malla Marija, ma l-raġel tagħha San Giuseppe, ma l-Apostli, ma San Franġisk, Sant'Antnin, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbeberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu. Jinata li lek alla missir li tista kollox, flimkima l-Spiritu Santu, kull ġiħu gloria għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li benta alla għas-salvazzjoni tagħna.
Missirna, abba missir, missir, il-jinti fisme uwit, jitqaddes li sem tijek mil-qadda ħafna ulit. Missirna, il-jinti fisme uwit, missir.
Ħlisna nitolbuk mulej minn kull denja tina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi li tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jinti trid fija, jinti teħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi li l-xurxin.
Uħall il-paċi tkun mana, uħall il-paċi tkun mana, uħall il-paċi tkun mana, e veru xalom, xalom, xalom.
Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħidnu bitta d-dinja ħenin dawk li huma mistiedna dil-ikla tal-ħaruf. Nitolbu isma' mulejiet talba tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna li qima qaddisa li biha ċċelebrajnih jagħtuna l-għajnuna f'dilħajja u jħejjuna għallena ta' dejjem bi Kristu sidna. Issa qabel ma nagħlqu l-qudies l-ewwel neħt jiena qassamtilkom dik il-talba u l-ismijiet tal-abbatin il-ġodda. Ħanejduha flimkien bħala ringrazzjament f'isem dawn it-tfal kollha. Għażiż Sant'Antnin, illum aħna l-grupp tal-abbatini ta' din il-Knisja ġejna hawn fil-festa tiegħek biex nitolbuk il-protezzjoni u l-ħarsin tiegħek fuqna. Aħna nafu li inti kont qrib ħafna ta' Ġesù u li Ġesù tfajjel kien jiġi jżurek ta' spiss waqt it-talb tiegħek. Nitolbuk biex titħol għalina bit-talb tiegħek biex aħna wkoll nibqgħu ħbieb ta' Ġesù waqt li nkunu fuq l-ar tal-naqduh bil-qalb u bl-imħabba kollha biex hekk inkunu bl-eżempju għat-tfal oħra li jixtiequ jaqdu l-Ġesù bħala abbatini. Jiena għalhekk nagħmel appell ta' għal dawk it-tfal li jixtiequ wkoll isiru abbatini bħal dal-grupp sabiħ li għandna biex hekk ikunu jistgħu jaqdu hekk il-Ġesù fil-liturġija, fil-qoddisa u fil-Ewkaristija. Il-mulej magħkom, iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Issa jiena aħna s-soltu. Is-soltu aħna nagħtu tifk issa sew. Issa. Waqa jonqosni, jenqiet sew. Is-soltu nagħtu tifkira l-abbatin il-ġodda li jkunu libsu. U ħanati din it-tifkira ra, tifkira sabiħa ħafna. L-ewwel Marraja. Fejna Marraja? Issa kan daqsxie jizbal fl-isem tijak għawnek, xie ta' messa wara l-festa għal-bambin rrit, għek nirranġa uħta, għajedina ħaj, għajedina ħaj, zon fidek. Ok? Għandek il-kaxxa ta' ħadik ta', ok? Somma b'kollox, tija l-mammi l-kaxxa ta', murti għal-mammi, murti għal-mammi għal-issa. Nara, ħajja. Elisa Zoppardi. Jedna ħaj. Jedna ħaj. Jedna ħaj. Dik zomma fil-kamra tijak ta. Ok. Għalli tiftakar fil-ġurnata tal-lum ta. Ok. Hul kaxa miak. Elisa. Alana. Għawala għalaj, ta? Għalli jekollok tifkira sabiħa, ta? All right? Kull kaxa mija kukol? Mejz inside. Fejjiet. Mejz in. Hejja, hejja. Għaw, hejja. Nfidek hekk, ħarħares ta' il-kamera. Ok? Kull kaxxa miegħek, tiegħek mammi, tiegħek mammi l-kaxxa. Francesco. Ħalles żommu fil-kamera tiegħek, ta'? Right? Ok? Jake. Jake, jen l-ekki. Ok? hogy kassam érdéke. Tiam ma mer kassat házam élek, amok egy helyelte. Nidias. A fizeké? Oké, hogy kassam érdéke. Szóval, essa, ahna szóltu, dejjem nabdu gruppek, mill abbatini, u natuħ tifkira, mux tifkira, jisu bħal rekompensa ta' daqta s-servizz li jati, ringrazzjament, l-ħar darba tajna l-grupp tal-kitarri kolla, issa badna wkoll tieni grupp, għalissa mbagħad jekk Alla jritu mbagħad il-grupp li ieħor speċjalment dawn il-ġodda li daħlu llum dawk mbagħad jew f'San Franġisk jew fil-Miliet ikollhom ukoll din it-tifkira. Ejja. Luca Grima. Ejja unek. San Fidek, ta? Aw Albert. Mbatt jom il-kaxxi tagħhom, dawn il-kaxxi tagħhom biex ma jkissruhom sabiex. Sakemm xismu, din kaxxa kbira wara kaxxa tat-regali. Ħajja ħarġtel mammi, għalissa. Biex ma jkissruhom x'tu. Sean Paul Azzopardi. Nathan. Joseph Bonello. Brooke Vella. Claire Vella. Carl Leprevon. Janica Tart. Claire Seysoun. Dure. All right. Okay. Luke Vella, so we had minna, me ook bide was there. Kristina Schwierer. Luke Vella. Thank you.
Le?
Le ramuxaw?
Mesaw.
Ija.
Melissa, ħanta lewx regali. Ħanta lewx regali. Ebda. Jew sebeġaħat u munaqa maħħom inti. Sib sebeġaħat. Le, le, ħalli t-mura,
Ejti. Ejt zero, ejti. One five two. Nine seven.
Infakrukom semija tana ta' Radio Lauretana edin f'xandira diretta mal-Knisja ta' Sant'Antnin propju waqt il-funzjoni ta' jum it-tfal propju edin l-aħħar fejn il-gwardjan et itella xi rigali fost it-tfal kollha preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni. Ta' min jgħid li propju wara dan issa tibda mixja ta' ferħ bis-sem ta' tfal bl-istatwa ta' Sant'Antnin saħdejn il-playing field Bernard Hersey. Ser tieħu sem banda uħut mill-bandisti tagħna fil-fatt ser ikunu qegħdin hemmhekk jak kumpanjaw. Imbagħad ikun hemm burger party għat-tfal ħdejn il-playing field. Il-ħin huwa 8:12 l-kumplament tal-lejla tajba. Inkomplu f'dan il-kollegament dirett f'dawn l-aħħar ftit momenti mill-Knisja tal-Patrit Franġiskani hawnhekk ġewwa jinsielhem fl-okkażjoni tal-Festa ta' Sant'Antnin 2019.
114 Diet three. So. One oh two, one zero two. Thank you. 1 for 8. 1 for 8. One five.
Mela, qed naraw li hemmhekk qegħdin niġu mtella numri aħna ser intemmu din ix-xandira hawnhekk mill-Knisja ta' Sant'Antnin. Infakrukom illi issa jsir tberik ta' statwa żejra ta' tfal xogħol l-artist James Azzopardi u mħallsa minn Sur Franki, Mr. Franki Borċ, ukoll tibda l-mixja ta' ferħ bis-sem ta' tfal b'din l-istess statwa sal-Playing Field fil-Gudja. Aħna nafuha u x'hekk dik l-erja bħala il-Gudja. Il-kumplament tal-lejla it-tajba propju għada l-erba 29 ta' Mejju nerġgħu nagħtu xandira oħra mill-Knisja ta' Sant'Antnin, nibdew fis-6:30 ta' filgħaxija bit-talba tar-Rużarju, imbagħad fis-7 il-quddiesa bl-omelija minn Dunnowil De Bono. Wara il-quddiesa tingħat il-kurunella lil Sant'Antnin innu antifona u barka sagramentali minn Patri Marcello Ghirlando. Il-ħin huwa 8:15 u issa inkomplu bl-iskeda tagħna mela ħantemmu l-kollegament hemmhekk u inkomplu.